Eiropas parlamenta deputāti šodien balsos par parlamentāriešu no Vācijas Burkharda Balca izstrādāto ziņojumu par Latvijas pievienošanos Eirozonai, kas jau ir saņēmis parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejas atbalstu un iesaka Latvijas uzņemšanu Eirozonā. Ja deputāti Eiropas parlamentā šodien pārliecinoši nobalsos par, tad Latvijas ceļā uz iestāšanos vienotās valodas grupā būs palikusi vairs tikai viena formalitāte, proti Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu ministru lēmums 9. jūlijā Briselē. Jāteic, ka parlamenta balsojumam ir rekomendējošs raksturs un tas formāli neizšķira, vai Latviju uzņem Eirozonā vai nē, taču tas atklāja arī dažādu valstu un politisko partiju pozīciju šaubas vai atbalstu.